tangu bazaki ifika mu na kabila ba mbalika ba huyu kana tifika buba uzala na kanisa suji sisi suji fiti ba huyu kana ndege ni na ndini kile ba kukakuyu kana bezi mima ba reforme ya lingia sala ba reforme ekonomiki financiere kuna akuwa ubu isambuka pepla chie ilitia mingi ya mumi lukwa ndenge ya lubiti ya ubu isambuka 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 kuna tu mumi kechisegili bazaki ba mbali na kabila ba kukakuyu kana tifika teke ni kwa minu siko ba kumi lukwa ba kukodil ba vande sanga mogo na ndini teke iye na ba mba kukakuyu kana ni alaki pepli kia ubu isambuka na banji kuzalishe luko la bezan oye shek kwa ba ukana ina kabila ba kukisi ya ute ba kukakukisi ya ute na ba kebele uye milo asanga ina ba wana kadri ya imo sako
kasibino bukutani na kalaka mokonzi ya mibale ya ONU po na makambo itali ya kimia bosololi tolo ba makambongo za ndenge nini
isu lubi na ye po na ye alinya ye ba iso kakongwe tomoni ndenge nini likambo ye za kwele la viso krize institutionele krize politike ya nambuka na mso isu lubi na ye krize ekwe iko zangate loko la ba ou bazare kwe la bokonzi ba yibi bokonzi ya peple eloko ba yibaga tango bozo yiba bonu kanameta tango kabole kuma rapasi ya mwisi kuhu eza wabebe la bango e indeli bango awa chiseke nga ni yasa la majorite mwususu chono vike obaki majorite batu mibale suke bonga kite oye siko yu ya batu motoba entolikite oye baza ame balete mwoko bako mi ebele tundimiteke bango kukakuyo kana bango donk bako mwesu nyo sa sali evo bifin bate ya mwisu fengi nengi kato fengi alibusu chono vito sa lakara ba reforme legitimite yu kuhuta na pepe ye mwoko obaza ko luka na kadre ya parlement ba changer majorite e ko bunga ka ti parce ba ko ka ko changer majorite za ka parlement ya ngomo ko na ba tu e ba ki pa ya kabila so e ba lo ba e pa ti ti ba ti ka ba tu ana pe ka ta ko za la biza ni ni mo ko na ba ko lo ba ko za la majorite la union sacré le ko la ba di majorite na est ce se cache ba tu ana to limite ke ba reforme ya malonge bo ka ni za la ka ti na ba ona ti ti ni lo ko pe ba e be ni ko tu na mo to ya ka la ba calcul ya parti na la ba ambition na inabisa toujours le team ya bosoani kuwela na bokonzi kuwela na ba avantage kuwela na pomu na mtalingi election uye kuyamba la tima ye akuka kuzala ye place kuna akuka kufode ya utelobite kosi mbate solusyo ya reka atu za la bomoku tu uka na ba reforme na sima toke ndi election pepe ye mwa kabo la bokonzi uye ya bopisa bangwane ba wakamba mbuka bangu za la nani sitimite na volote ya pepe bangu wa osale la epo bangu pe bangu utana libu wa pepe bangu mipisa na service ya pepe lunga nino tulingi tezwa konsensus na pote sa la ba reforme na epo na tezunge la legitimite na suferenite ya pepe tono sala una kante la parlement uti tono zunga peka kepa pepe na 2020 to na 2023
kasi kalaka mokonzi ya ONU na suka ya boyo kibatu o president Tshisekedi ya salaki ye alobaki esengeli masolo mazala kati na ba parti prenante tope ba yi politique ban somme na kolanda buku likonzi kasi tomoni lokola basusu basui bazwi nzela bamsu basali union sacrée bamsu est-ce que tozo kende na masolo lokola kalaka mokonzi alobaki to boni
ewana etali bango na kanisa pepe na biso ya lingi tokende tokosolo la otobongisa ye moko a deside ya bopisa nani na mbala oyo asili kotolongwa na parti oyo ya bokonzi ya koyiba bokonzi ya kowela tokóma na bokonzi oyo ya peple po tosale na ye ye azala ye mokonzi alors bao basali union sacré wana etali bango ndenge bamoni te bakoka kosalela peple nyonso tondini te tuya kosenga kaka dialoge po tozonga na election na 2022-2023
kasi obi etali bino te bakambi mibale kati na babino bakambi ya lamuka bakei mpe na union sacré bino lamuka ekokóma nini ekokende nzela nini
ele ezali oyo ya pepe parce que moko na biso tata bozali bapolitisien bozali 100, 200, 1000 kozala jamai kokoleka peple peple nde oyo azali na peple ye mwana kaka azali majorité biso toali majorité populaire ndenge peple asengaki changement mais malheureusement kabila na Tshisekedi baokani babebisa changement na yango bazokoka koyokana te tosengi kaka tozongela election mais po tozongela yango na ndenge ekoki tozosenga bareforme bao bakei bakeli peke abosala bango etali bango na ndenge bamoni bo peple akojuge epui totala baelection so tosali bamani oyo peple akopesa confiance po bakoka kosalela ye sentile ke majorité elongwe pa peple quelque soit motu baotia bani kozalaka volonté ya peple oyo bakei na union sacré bakei na ndenge na bango tokorespecte bango baani bakongole ndenge bango baboni esensere ke pisu totikali tonakisaki toza korepresente pepe toza korespecte pepe le volonté na bango mpe bamoniero bazi baza korepresente pepe me tokosenga double langage ezalaki bamosu baotala kotoyo azali lokwala shopsuri motu azali puku na makolo azali ndeke donc shopsuri azala bipai azali azali namuka bipai alobiki azali inosakri to bango sosantani ezali kozanga botosi epa
kalaka mokonzi adjoint ya onu ayambi bino nsima mpe ayambi fcc basusu bakanisi boko kokende nzela moko na bato ya fcc to boforme eloko moko eza bongo to eza ndenge nini
ozala bongo te bato ya fcc nde bayebaki bokonzi ya lamoka moyibi tokoki kosangana na te soki aa likambo osangana tosangana na bango kalakala so tosengali kaka tozonga elektio mpona yango tosala bareforme na nsima tozonga efe peple apesa bokonzi na motu to na bato yabiki biso na bango tokonza esika moto soki ezala likambo ya kienemi likambo ya mboka tosalelango kienemi ozaza baenemi tokoki kozala na bango esika moko donc oyo wana ye ndenge asali calendrier na ye na bangi ya koyamba bato nyonso.